Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун 30-апрель жума күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Баткен облусунун Баткен жана Лейлек районундагы ондогон айылдар жабыр тартты, үйлөр жана башка объектилер өрттөлдү, 31 адам каза болду. Коомчулукта атайын кызмат күч түзүмдөрү мындай чагымга эмнеге даяр болгон жок деген сындар айтылып жатат.
Бири бирибизди мазактап эле же болбосо жамандап отуруштан пайда чыкпайт да. Азыр биригип бири муштум болуп мына маселени чечип, анан элге дагы ушуну туура жеткизип беришибиз керек да. Мен
чек ара жаңжалынан өмүрүн сактап калуу үчүн коопсуз жактарга качып чыккан адамдардын муктаждыгы үчүн кечээ тен бери гуманитардык жардам чогултулууда.
141,374.64 бул саат 2:00 чейинки чогулган каражат.
Ошондой эле алдыда кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалды эл аралык басма сөз каражаттары кандай өңүттө чагылдырып жатканын айтып беребиз. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан Кыргызстан тараптан каза болгондордун жалпы саны 31 жетти. Бул тууралуу 31-апрелде саат 18:00 саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министринин орун басары Ализа Султанбекова билдирди.
На 18:00 30 апрель
саат 18:00 арата кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан жабыр тарткандардын саны 154 адам түздү. 31 адам мерт болду. Жабыркагандардын 121 жайкын тургундар, ал эми 23 укук коргоо органдарынын кызматкерлери деп билдирди министрдин орун басары. Сиз 28 апрелде кыргыз тажик чек арасында чыккан чырдан кийинки абалда Курчуп, Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болгон. 29 апрелде үйлөр жана имараттар өрттөлдү, 20,000 жай тургун эвакуация саланды. Тажикстандын бийлиги жабыркагандардын жалпы саны буга чейин 10 адамды түзөрүн билдирген, ал эми журналисттер 90 адам жаракат алып, 10 каза болгондугун билдирүүдө. Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык сүйлөшүү Садыр Жапаров жана Эмомали Рахмон кыргыз тажик чек арасындагы абалды тезирээк жөнгө салуу жолдорун талкуулашкан. Садыр Жапаров кыргыз тарап эки өлкө ортосундагы маселелердин баары диалог аркылуу чечүү жана чек арадагы абалды туруктуу кармоого кызыктар экендигин билдирген. Сүйлөшүүдө эки президент майдын экинчи жарымында Душанбеде жолугушууну макулдашкан. Ошондой эле 1 майда болсо Баткенде кыргыз тажик өкмөттөрүнүн чек араны тактоо боюнча делегацияларынын жолугушуусу өтөөрү да белгилүү болгон. Ал эми бүгүн абалды жөнгө салуу боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеринин төрагаларынын жолугушуусу өткөнү белгилүү болгон. Жолугушуунун жыйынтыгы тууралуу Кыргызстандын УКМКсынын төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге сүйлөп жатып төмөнкүлөрдү билдирген.
Тажикстан мамлекетинин ГКМсынын башчысы полковник Ятим Саймин Сатарович менен жана бир нече кызматкерлер менен жолуктук. Жолугушуу жакшы болду, нейтральный жерде жолуктук. Бардык маселелер чечилип атат, Кудай буюрса бүгүн кечке дейин абалды толук турташтырып бүтөбүз.
Бирок Баткен жана Лейлек райондорунун айрым тургундары дале болсо абал чыңалган бойдон тургандыгын, айрым ок атуулар да угулуп жаткандыгын буга чейин билдирген болчу. 30 апрелге ооган түнү эки өлкөнүн расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анын жыйынтыгында тараптар биргелешкен билдирүүгө кол коюшкан. Ага ылайык кагылыш токтотуу, аскерлер жана аскер техникасын мурда жайгашкан жерин алып кетүү, чыңалууну жана мындан ары курчутпоо чараларын көрүү, биргелешкен жумушчу топ түзүү тууралуу макулдашкан болчу. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюму кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу үн катты. Уюмдун баш катчысынын басма сөз өкүлү Фархан Хак 29 апрелдеги брифингде эл аралык уюм акыркы абалга тынчсыздануу менен көз салып жаткандыгын билдирди. Бүгүн дал ушундай эле билдирүүнү Евробиримдик, Орусия, Казакстан жана Өзбекстан жасады. Индияда болсо коронавируска байланыштуу абал жакшыра элек. Халкы 1,300,000,000 адамды түзгөн бул өлкөдө ооруканаларда орун, дем алдыруучу аппараттар жана дары дармектер жетишпей жатат. Мындан улам бир катар өлкөлөр Индияга жардам берүүгө убада кылышкан. Учурда Индиядагыдай абал башка өлкөлөрдө жаралбайбы деген тынчсыздануунун адистери көп айта башташты. Европада болсо айрым өлкөлөр коронавируска байланыштуу карантиндик чараларды жеңилдетэрин айтышууда. Европада абал бир аз жеңилген жеңилде жакшырганы менен дүйнөлүк саламат сактоо уюму чектөөлөрдү дароо алып салуу Индиядагыдай абалдын кескин начарлашына алып келиши мүмкүн экендигин эскертүүдө. Абактагы орус оппозиционери Алексей Навальный түптөгөн коррупцияга каршы күрөш фондунун адвокаты Иван Павлов кармалды. Ал жетектеген команда 29 юристтер тобунун билдиргенине караганда адвокаты Орусиянын коопсуздук кызматы 29-апрелде Москвада мейманканадан кармап кеткен кесиптештердин айтымында Павловго жашыруу маалыматты ачыкка чыгарган деген айып коюлууда. Иван Павлов 20 жылдан бери мамлекеттик чыккынчылык, экстремизм беренелери боюнча айыпталгандарга адвокаттык кылып келген. Ал акыркы жолу коррупцияга каршы күрөш фондун экстремисттик уюм деп таануу боюнча иште коргоочу болуп чыгып жаткан. Ал эми Орусиянын финансылык көзөмөл мекемеси же болбосо Росфинмонитор Навальныйдын аймактардагы штабтарын экстремисттик уюмдардын тизмесине кошту. Мындай маалымат аталган органдын расмий сайтына жайгаштырылды. 26 апрелде Москванын прокуратурасы Алексей Навальныйдын аймактардагы штабтарын ишин токтоткондугу белгилүү болгон. Ушул эле күнү соттон саясатчы түптөгөн коррупцияга каршы күрөш фондунун жана жарандардын укугун коргоо фондунун ишмердигине тыюу салууну суранган болчу. Ал эми Европа парламенти болсо кечээ Орусияга карата Навальныйдын маселеси баш болгон бир нече маселеден улам чектөөлөрдү салуу боюнча чечим кабыл алды.
Рахмат Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 1 майда көпчүлүк аймактарда жаан, тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 17-22, Талас жергесинде түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 градуска чейин жылыйт. Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 14-19, күндүз 22-27 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 14-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 16-21 градус плюс белгиси менен. Бишкекте маал-маал менен жаан жаап күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүз 20-22 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Баткен облусунун Баткен жана Лейлек районундагы ондогон айыл жабыр тартты. Үйлөр жана башка объектилер өрттөлдү. 31 адам каза болду. Коомчулукта атайын кызмат, күч түзүмдөрү бул окуяга эмнеге даяр болгон жок деген сындар көп айтылып жатат. Сөздү Марат Тагаев улантат.
Кыргызстандын мурдагы жети өкмөт башчысы кыргыз тажик чек арасындагы кагылышты тез арада тынчтык жолу менен чечүүгө чакырган кайрылуу жолдоду.
Бири бирибизди мазактап эле же болбосо жамандап отуруштан пайда чыкпайт да. Азыр биригип бири муштун болуп мына маселени чечип анан элге дагы ушуну туура жеткизе беришибиз керек да. Мен жанагы айтылып аткан биздин сөздөргө абдан кошулам. Бизге бирөөнүн жери кереги жок, бирок өзүбүздүн жерибизди бербейбиз депчи.
Деген экс премьер министр Темир Сариев Баткен согушун иликтеген комиссия түзүлүш керек экендигин белгиледи. Ал эми саясат алдоочу Турат Акимов кыргыз куралдуу күчтөрү түрдүү чагымдарга даяр турбагандыгын сынга алууда.
Бир жума мурун тажиктер өзүнүн тегерегиндеги аял балдарын баарын чыгарып кеткен экен. Алар значит даярданган бул согушка, атайын провокация уюштурушкан. Эмне үчүн алардын бала чакасы жок ошо жерде? Жалаң кыргыздардыкы калып калган оттун астында. Мына ушунун баарын биздин разведка, контрразведка эмнени ойлоп жүрөт? Балык башынан чирит дейт, балыктын башы ким экенин баарыбыз билебиз.
Апрелдин башында Кыргызстан Баткен облусунда ири масштабтуу машыгууларды өткөргөн. Ага президент Садыр Жапаров катышып, мындай ири машыгуу көптөн бери боло электиги айтылган. Атайын кызматтын генерал майору Артур Медетбеков Тажикстан кыргыз тажик чек арасына куралдуу күчтөрүн тартып жаткандыгы тууралуу Кыргызстандын чалгын кызматында маалымат болгондугун айтат. Медетбеков кыргыз бийлиги окуя мынчалык курчуп кетет деп ойлогон эмес дейт.
Коопсуздук кызматынын чалгыны, контр чалгыны бар билген, андан тышкары аскердик чалгындар алар дагы билишкен. Бирок эмнегедир алар ушунчалык деңгээлде согуш болуп кетерине баягы ишенбей Женева алгандай көрүнүп турат да. Бул бир. Экинчиден ачык айтыш керек, Баткен согушу бул конфликт эмес, Баткен согушу болду, бир күндүк болсо дагы.
Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев маалымат жыйынында Тажикстан менен чек ара маселесин чечүүдө Варух анклавын алмашуу сунушу тажик тарапка берилгендигин маалымдаган. Ташиевдин Варух анклавы тууралуу билдирүүсү тажик тараптын нааразычылыгын жаратып, Тажикстандын мурдагы тышкы иштер министри Ташиевди кескин сындап чыккан. Мындан кийин 9-апрелде тажик президенти Эмомали Рахмон Варух анклавына келип, Варух эч качан алмашылбай тургандыгын билдирген. Жогорку кеңеш депутаты Исхак Масалиев Кыргызстан президенттик башкаруу формасын тандап алгандыгын, чек арадагы чыр президенттин командасынын жоопкерчилиги экендигин айтты.
Алдымы жоопкерчилик боюнча эле мында да биз азыр референдум өткөндөн кийин Сабыр Жапаровдун чечилген болуп калды. Чечилди ошо. Жоопкерчилик өз тартты. Сиз жөнүн мунун иштен бошотуп айтканыңыздан бир парламент толук куран менен министрди кетире албай жүрсө, анан өкмөт болуп башкасы калып кетет. Садыр Жапаров өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна алгандан кийин толук жоопкерчилик керек.
Президент Садыр Жапаров кыргызстандыктарды саясий күчтөрдү жалпыга маалымдуу каражаттарын сабырдуулукка чагымга алдырбоого чакырды. Ал ынтымакты сактоо менен гана маселе чечилерин билдирди. Президенттин кайрылуусунда жаңжал чыгарып, аны иштен тутандырууга аракет кылгандар кооптондурат деп айтылат. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Теманы улантабыз. Чек ара жаңжалынан өмүрүн сактап калуу үчүн коопсуз жактарга качып чыккан адамдардын муктаждыгы үчүн кечээден бери гуманитардык жардам чогултулууда. Бир бөлүгү Баткенге жеткирилип, качкындарга жеткирилгенин, бирок Лейлектеги качкындарга кум жардам жеткирүү оор болуп жатканын Элим Барсыңбы коомдук фондунун Баткендеги өкүлү Чыңгыз Курбаналиев Азаттыкка билдирди. Аны менен кесиптешим Замира Кожобаева маектеште.
Чыңгыз мырза, саламатсызбы? Чек ара жаңжалынан улам өмүрүн сактап калуу үчүн коопсуз жакка качып чыккан качкындарга жардам берүү максатында көп эле уюмдар гуманитардык жардам чогултуп жатышат. Алардын ичинде Элим Барсыңбы коомдук фонду. Сиздер дагы бар экенсиздер. Кечээден бери кандай жардамдар чогулду?
Спасибо, Замирачке. Бүгүнкү күндө Элим Барсыңбы коомдук кайрымдуулук фонду дагы биз дагы четте турбайлы деп элибизге, жерибизге ушундай кырдаалда биз дагы кайрымдуулук жактан эмне кызмат кыла алабыз деп ушундай бир иш-чараларды баштап келдик. 141 374 сом 64 тыйын, бул саат 2:00 чейинки чогулган каражат.
Сиздерде маалымат барбы? Бүгүнкү күнү канча адам гуманитардык жардамга муктаж? Ошонун ичинде азык түлүк, кийим кечээ, гигиеналык каражаттар болобу деги эле гуманитардык жардамга?
Бүгүнкү күндө эртең мененки Баткен шаардык мэрия берген маалыматка караганда саат 30 апрель 10:00 маалымат каттоодо 2173 инсан качып келген, 500 ашык бул түтүн үй бүлө болуп калат. Алар биринчи келгенде мектептерге, бала бакчаларга, мейманканаларга жайгаштырылган, ал эми азыркы убакта алардын туугандары барлар, туугандарына кетти. Кээ биркилери Баткен шаарынын эли өздөрүнүн үйлөрүнө дагы 10-15-20 кылып үйлөрүнө коноктоп аткан убактар дагы бар. Эң негизги муктаждыктары биринчиден тамак аш, кийим кечээ, анан жаш балдары болгон үчүн памперстен, анан жаш балдардын тамактарынан өтө муктаждык болду. Коомдук кайрымдуулук фонду бүгүнкү күндө эртең менен бир аз 150 үй бүлөгө тамак аш жеткирип берген болсок, түшкү убакта 150, азыр кечкиге буюрса бир 800-900 кишилик кечки тамагыны жеткирип берүүнү көздөп турабыз. Алар мектептерге, бала бакчаларга, мейманканаларга жана Борбордук анчадан келген бизден элибизге, жерибизге биздин да салымыз болсун деп ыктыяр дүмчүлөр ар бир областтардан, ар бир жерлерден келген Борбордук анчада жүргөн эр азаматтарга дагы кечки тамакты даярдап аткан убагыбыз азыр.
Лейлектеги качкындарга гуманитардык жардам жетпей жатканы тууралуу маалыматтар келип жатат. Сиздерде кандай болуп жатат? Лейлекке гуманитардык жардам жеткирүү абалы кандай?
Исфанадан дагы, Кулондодан, интернационалдан келип Исфана шаарына жайгашкан, кээ бир айылдарына, мектептерине жайгашкан эжекелер, агалар кайрылышып атат. Алардын дагы муктаждыктары кийим кечээ, тамак аш, эмне болсо дагы жардам бериңиздер деп кайрылышып атат. Бирок тилекке каршы биз Баткенден нары жолдон өтө албаганыбызга байланыштуу биз ал жакка күтө туруңуздар, бир күн эки күн жол ачылып калар, же болбосо ал жактан биздин ишеничтүү ыктыярдуу ага инилерибиз чыгып калар деген үмүт менен аларды бир ишендирип атабыз. Эртең бир күндөн ал жактарга дагы бир колубузду сунабыз деген себеби ал жактарда дагы бир муктаждыктары бар. Үйлөрүнөн чыкканда бир эч нерсесин албай, балким жалаңаш чыккан убактар дагы болуптур.
Гигиеналык каражаттар, самын сумун, жаш балдарга жалаяк дегендей, бул жагынан дагы суроо талап күч болуп жаткансек, сиздерде ошолорду жеткирүү мүмкүнчүлүгү кандай?
Бизге кайрылгандар жаштардан көпчүлүгү памперс алып баштабыз, прокладкадан алып баштабыз деп кайрылгандар болуп атат. Негизинен ошол жактан жардам болсо аябай жакшы болмок.
Чыңгыз мырза, сизге чоң рахмат, тынч болсун мындан ары.
Элим Барсыңбы коомдук фондунун Баткендеги өкүлү Чыңгыз Курбаналиев менен кесиптешим Замира Кожобаева маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарига Азаттык Чекитор. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалдан Кыргызстан тараптан каза болгондордун жалпы саны 31 жетти. Бул тууралуу 30-апрелде саат кечки 6:00 Азаттык радиосуна саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Ал эми жабыр тарткандардын саны 154 адамга жетти. Тажикстандын бийлиги кечээ 9 адам жабыркаганын билдирген. Бүгүн бул тууралуу расмий маалымат бере элек. Журналисттери 90 адам жараат алып, ону каза болгонун кабарлашууда. Кыргызстан менен Тажикстанды президенттери телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык, сүйлөшүү Жапаров менен Эмомали Рахмон кыргыз тажик чек арасындагы абалды тезирээк жөнгө салуу жолдорун талкуулаган. Бүгүн абалды жөнгө салуу боюнча Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов менен жолугуп сүйлөшкөнү белгилүү болду. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюму кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаалга байланыштуу үн катты. Уюмдун баш катчысынын басма сөз өкүлү Фархан Хак 29-апрелдеги брифингде эл аралык уюм акыркы абалга тынчсыздануу менен көз салып жатканын билдирди. Бүгүн дал ушундай эле билдирүүнү Евробиримдик, Орусия, Казакстан жана Өзбекстан дагы жасады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал тууралуу биз социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбызда жазып көргөзүп жатабыз. Ал жактардан айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу бир катар эл аралык басма сөз каражаттары дагы жазышты. Алардын айрымдарына токтолсок, Нью-Йорк Таймс басылмасы Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда тутанган куралдуу жаңжал америкалык аскерлердин Ооганстандан чыгарылышы күтүлүп жаткан маалда болгонуна көңүл бурду. Борбор Азиядагы чек арачыры Ооганстандан америкалык күчтөрдүн чыгып кетишине көлөкө түшүрдү деген аталыштагы макалада Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда суу каналын көзөмөлдөө жана этникалык анклавка бара турган жол үчүн кагылышуу тутанганы баяндалган. Автор Эндрю Крамер бул окуя Борбор Азиядагы туруксуздук коркунучун күчөткөнүн жазды. Ал ошондой эле Кыргызстандын расмий бийлигине таянып, Баткенде тажик тарап асмандан тиг учактар менен чабуул койгонун белгилеген. Ал эми интернеттеги видеолордон тажик тарап миномет жана артиллериядан атып жатышканын көрүүгө болоору жазылган. Ошондой эле макалада эки тараптын жоготуулары жана жабыркагандар тууралуу сандар келтирилип, чырдын чоо жайы баяндалган. Бул район Ооган чек арасынан алыс болсо дагы куралдуу кагылыш АКШ үчүн оор маалда болуп жатат деп жазылат макалада. Крамер Байдендин администрациясы сентябрга чейин Ооганстандан баардык аскерлерин чыгарып кетүүнү убада кылгандыктан, учурда Борбор Азия Ооганстандан жабдыктарын чыгарып кетүү үчүн Пакистанга альтернатива болоорун белгилейт. Ооганстандан америкалык аскерлердин чыгарылышы күтүлүп жаткан маалда Тажикстандын Орусия үчүн мааниси көбүрөөк экенин саясат талдоочу Аркадий Дубнов Новая газета басылмасына курган маегинде белгилеген. Империянын сыныктары бири-бири менен кагылышып жатат деген аталыштагы макаласында автор Вячеслав Половинка кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал тууралуу кыскача баяндаган. Ал Дубновдон жаңжал тууралуу кыскача маек алып, мындай учурда Орусия эмне кылыш керек деген суроосун узаткан. Саясат талдоочу Москвага азыр Душанбе менен алака маанилүүрөөк. Тажикстан өзүнүн бийликти бир колго топтогон жетекчисине көнгөн абдан оор өнөктөш. Андан тышкары Ооганстандан америкалык аскерлердин чыгарылышы жана алардын Ооганстан менен чектеш Борбор Азия республикаларына ыктымал жайгашышы жагынан алганда дагы Тажикстан абдан чоң мааниге ээ. Мурдагыга караганда азыраак деңгээлде болсо дагы Тажикстан кайрадан америкалыктардын базасына айланууда. Шайгунун барышы Орусиянын Тажикстанга катуу көңүл буруп жатканын айгинелейт деп жооп берген. Дубнов ошондой эле Москвага жамааттык коопсуздук келишим уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйыны өтүп жатканда бир нерсе деп айтуу оңтойсуз болуп турганын кошумчалаган. Саясат таануучу журналисттин чоң согушка айланып кетүү ыктымалдыгы канчалык жогору деген суроосуна Карабактагыдай согуш бул жерде болбойт деген оюн билдирген. Немистердин Deutsche Welle агенттиги Кыргызстан Тажикстан менен болгон кагылышуудан кийин миңдеген адамдарын коопсуз жайларга чыгарып кетти деген аталыштагы макаласын жарыялады. Басылма расмий билдирүүлөргө таянып, Кыргызстанда 13 адам курман болгонун, бийлик 10 000 адамды эвакуациялаганын, эки өлкө соңку жылдардагы эң катуу жагжалдан кийин ок атышууну токтотуу тууралуу макулдашканын жазды. France Press агенттиги Кыргызстан Тажикстан менен чек ара кагылышында бир нече адам өлүп, миң деген киши үй жайын таштап качканын билдирди деген аталыштагы макаласын жарыялады. Анда Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлигине таянып, 134 адам жабыркаганын, алардын 13 каза тапканын, экөөнүн абалы оор экенин жазды. Көз жумгандардын арасында 2008 жылкы секелек кыз дагы бар экени кабарланган. Ошондой эле Тажикстан менен чектеш эки райондон 10 000 ашуун кыргыз жарандары коопсуз жактарга көчүрүлгөнүн жазды. Макалада жабык авторитардык мамлекет катары саналган Тажикстан кагылышуулар болуп жатканда азыраак билдирүү жасады. Болгону бейшембиде эки жараны ооруканага жаткырылганын жана анын биринин абалы оор экенин кабарлады деп жазылат. Андан тышкары аймактагы калкы эң жыш жайгашкан Өзбекстан жаңжалды жайгаруу боюнча өз жардамын сунуштаганын, ал эми чырдашып жаткан эки мамлекеттин тең стратегиялык өнөктөшү деп саналган Орусия жаңжалга көз салып жатканын билдиргени жазылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
Алим жалпы Европа биримдигинде
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзамы менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6:00-11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Берүүбүздү улантабыз. Кыргыз тажик чек арасында чыр чыккан чыр чатактан улам Баткен облусунун Баткен районунун жана Лейлек районунун ондогон айылдары жабыркады, үйлөр жана башка имараттар өрттөндү. 31 киши каза болду, 154 адам жараат алды. Жалпы жонунан 20 000 ашуун киши коопсуз жактарга көчүрүлдү. Бул тууралуу Токтосун Шамбетов баяндайт.
Кыргыз тажик чек арасында каза болгондордун жалпы саны 31, жаракат алгандардын саны 154 жетти. Бул тууралуу 30-апрелде саат 18:00 Азаттык радиосуна саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мамлекеттик органдар жана жергиликтүү бийликтер жалпы чыгымдын жана курмандыктардын баштапкы маалыматтарын ачыкка чыгарышты. Сандарды эсептөө дале уланууда. Азаттык жоготууларды учкай системалаштырды, бирок маалыматтардын такталышы менен сандар улам өзгөрүп турушу мүмкүн. Чыр чыккан аймак Баткен районунда болгон үчүн эң жоготуулар ушул райондо катталды. Азыр баардыгы эсептелип бүтө элек, ошентсе дагы колго тийгендерин айтып берип туралы. Бул сандар дагы өзгөрүшү мүмкүн экенин дагы бир жолу белгилейбиз. Демек, жергиликтүү бийликтер Азаттыктын ошол жерде жүргөн кабарчысына маалымат берип, Баткен районунун Кызылбел, Достук, Көкташ, Үчтөбө, Көктерек жана Аксай айылдары жабыркаганын билдирген. Булардын ичинен Көктерек айылы толук жабыркап, бардык 17 үй күйүп кетти. Аксайдан 10, Достуктан 11 үй өрттөнгөнү такталды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин эсебинде Баткен району боюнча 9 үй, 10 май куюучу бекет, 2 ресторан, 8 дүкөн, 1 чек ара заставасы өрттөлдү. Аксай айылында 1 өрт куткаруучу бөлүгү өрттөнгөн. Баткен районунун акиминин орун басары Абдыбек Набиев учурда баардык өрттөнгөн имараттардын саны такталып жатканын билдирди.
Тактап атат балдар, тактап бүтсүн. Азыр бөт эсептеп айылдарды эмелердин нөмөрүн тактап жанан берейлик. Азыр берип анан туризмге тактап толук кылып берейлик.
Чек ара тозоттордун бешөөнү ок тийип өрт чыккан Капчыгай, Миңбулак, Достук, Кожагар, Тамдык жана Булак башы Достук заставасынын имараты толугу менен күйүп кеткенин мурдараак видеодон көрүнгөн. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, Тажикстандын улуттук коопсуздук комитетинин башчысы Саймумин Ятимов менен бейтарап аймакта жолоп келгенин билдирди. Ал өрттөнүп кеткен үйлөр мамлекет же тажик тараптын эсебинен калыбына келтирилерин убада кылды. Расмий органдардын кабарына ылайык, Баткен районунан 7 000 адам Баткен шаарына көчүрүлдү. Тажикстанга чектеш айылдардын тургундары коопсуз жерлерге чыгып кетүүгө аргасыз болууда. Баткендин тургуну Сапаргүл Шарипова Азаттыктын кабарчысына 3 баласы менен Кызыл жол айылынан Каз айылына баратканын айтты.
Таң аткан, таң амал бардыгы неме кылып атыш болуп атат.
Азаттыктын аймактагы кабарчыларынын соңку маалыматтарына караганда кооптуу абал түзүлгөн айылдардан эвакуацияланган кар картаң аялдар жана балдар үчүн Баткен шаарындагы 6 мектепте убактылуу жай ачылып иштеп жатат. Мындан тышкары тургундар жакындарынын жана туугандарынын үйлөрүнө кетип жатышат. Аларды кээ бир жеке мейманканалардагы кабыл алууда. Баштапкы маалыматтарга ылайык, Лелек районундагы Борбордук Арка Интернационал жаштык Максат айылдары жабыркады. Максат жана Арка айылдары көбүрөөк талкаланды. Борбордук айылындагы май куючу 27 бекет толук өртөлдү. Дүкөндөр тонолду. Азаттык радиосу Баткендин Лелек районунун акимчилигинен кошумча маалымат алган учурда Кулунда айыл өкмөтүндөгү Максат айылында 15, Интернационал айылында 2, Сада аймагында 1 үй өртөнүп кеткенин тактады. Райондун Жаңы Жер айыл өкмөтү боюнча 6 май куючу бекет, 1 чоң мейманкана, 2 дарыкана, 1 тойкана, 1 жекеменчик медициналык борбор, 30дан ашык дүкөндөр. Борбордук айылында 1 үй, Арка айылында 1 үй өртөнүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Лелек районундагы Кулунда айылында 2 үй, Максат айылында 10 үй жана 1 мектеп күйүп кеткенин маалымдаган болчу. Райондун Жаңы Жер айыл округунун Арка айылынын тургуну Абдисатар Абдухаймедов азаттыкка буларды айтты.
Тургундар основно аялдар менен жаш балалуу эмелер, жаш балдар полностью мына Маргун айыл өкмөтүнө кеткен. Тоо тоодо мына тоо жактагы анан Бешкент айыл өкмөтү ошол жака кече көчүрүлгөн дейт. Айылдын ичинде эл калган эмес. Анан жаштар, эркектер мына ал Достук айылынын өйдө жагында Кыргызстан каналы бар, ошонун өйдө жагына чыгышкан баары.
Жаңы Жер айыл округуна Арка айылынан сырткары Борбордук, Достук жана Жаштык айылдары да карайт. Айыл аймактын башчысы Исманалы Райымбердиев бул маалыматтарды кошумчалады.
Айылда абал дагы кооптуу. Элдердин баардыгы Маргун айыл өкмөтүнөн өзүбүздүн адырга чыгарып келди.
Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппараты билдиргендей, Лелек районунун чек аралаш аймактарынан 13,5 миң адам коопсуз жайга чыгарылды. Жергиликтүү тургундардан алган кабарларга ылайык, Лелек районунун борборунда көпүрө жардырылган. Натыйжада дарыянын эки тарабына каттоо татаалдашкан. Ал эми Тажикстандын бийлиги жабыркагандар тууралуу расмий маалымат бере элек, журналисттери 90 адам жараат алып, 10 каза болгонун билдирүүдө. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда 8 тажикстандык мерт болушу мүмкүн экенин жазды. Ошондой эле каза болду деген 8 адамдын аты жөнүн дагы жарыялады. Токтосун Шамбетов, Эрнис Турматов, Азаттык.
Теманы улантабыз. Тышкы иштер министрлиги кыргыз тажик сүйлөшүүлөрү боюнча Бишкекте маалымат жыйын өткөрдү. Ага биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматов да катышып келди. Азыр биз менен түз байланышта. Эрнис, Кыргызстан менен Тажикстандын жетекчилери ар кандай деңгээлде сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Дипломаттар кандай маалыматтарды берди?
Рахмат, Элиза. Негизги маалыматтан баштайын, балким жаңылыкта да айтылса керек. Ошол президент Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөштү. Өлкөлөрдүн алар ушул телефон менен сүйлөшүүдө өлкөлөрдүн аймактык бүтүндүгүн өз ара урматтоо принциптеринин негизинде жана ынак коңшулук маанайда конструктивдүү диалог болду деп ушул президенттик аппарат кабарлады. Мамлекет башчылары кыргыз тажик мамлекеттик чек ара тилкесиндеги кырдаалды жана аны тез арада жөнгө салуу чараларын талкуулашты. Садыр Жапаров кыргыз тарап мамлекет аралык маселелерди диалог жолу менен чечүүнү жана кыргыз тажик мамлекеттик чек арасындагы кырдаалды туруктуу абалда сактап калууну колдой турганын баса белгилеген. Сиз жогоруда белгилегендей, ушул Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин бир нече өкүлү, тагыраак ошол тышкы саясат бөлүмүнүн өкүлдөрү атайын басма сөз жыйынын өткөрүштү. Албетте, өтө көп жаңы нерселерди деле айтышкан жок. Алар буга чейинки ошол массалык маалымат каражаттарында чыккан маалыматтарды келтиришти. Ошол эле тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Тажикстандын тышкы иштер министри менен телефон аркылуу бир нече жолу сүйлөшүү өткөргөнүн, ушул ынтымакка келүү боюнча бир нече ошол сүйлөшүүлөрдү өткөргөнүн кабарлашты. Бирок ошол эле мезгилде журналисттер берген суроого мындай өлкөнүн эгемендигине шек келтирүү аракеттери болуп жаткандыгын боюнча, анан Кыргызстандын аймагына айылдарына кирип келген жагдайлар боюнча мындай нота жөнөтүлдүбү дегенде, эч кандай нота жөнөтүлгөн жок деди. Ал эми Тажикстандын ичинде ошол барымтага калып калгандар барбы, кыргызстандыктар барбы жокпу деген суроого дагы так жооп беришкен жок. Жана ошол бир нече адамдардын жанагы сөөктөрү ыргытылып жаткан видеолор тууралуу видео тарап жатканын, ошону тактадыңарбы дегенде дагы эч кандай ал боюнча маалыматыбыз жок деди. Жалпы жөнүндө ушундай гана маалыматтар болду. Бирок азыр тышкы иштер Кыргызстан тышкы иштер министрлиги ошол Бириккен Улуттар Уюмунан ушул кырдаалды Баткендеги кырдаалды жөнгө салуу боюнча өтүнүп кайрылганы жөнүндө маалымат келип түштү. Элиза.
Рахмат, Эрнис Нурматов биз менен түз байланышта болду. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу биз социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы кеңири айтып берип жатабыз. Ал жактарды акмалап туруңуз. Ошондой эле сайтыбызда дагы кеңири маалымат бар. Азаттык чекит орг, эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг.
2-1
саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык чекит орг сайтынан көрүңүз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. 30-апрель жума күнкү Азаттык радиосунун кечки уктуруусун улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал тууралуу эл аралык чет өлкөлүк эксперттердин пикирин сунуштайбыз. Ошондой эле биз жана дин түрмөгү күтөт. Анда мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле кандай моделдин негизинде ишке ашууда, муфтияттын тегерегиндеги талаш жагдайдын коомго таасири кандай болот деген суроолорго жооп издейбиз. Бул соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 30-апрелде Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефондон сүйлөштү. Өлкө башчылары мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик тилкесиндеги кырдаалды тезинен жөнгө салуу чараларын талкуулаган. Садыр Жапаров кыргыз тарап мамлекеттер аралык маселелерди диалог жолу менен чечүүгө жана кыргыз-тажик чек ара тилкесинде туруктуу кырдаалды сактоого даяр экендигин белгилеген. Мамлекет башчылары учурда кырдаалды тынчтык жолу менен чечип, ушул жылдын май айынын 2-жарымында Дүйшөмбү шаарында бетме-бет жолугушуу өткөрүүнү макулдашкан. Ошондой эле кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча тараптардын өкмөттүк делегациялардын сүйлөшүүлөрү 1-майда Баткенде болоору сүйлөшүлгөн. Ал эми буга чейин Кыргызстан менен Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалары абалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жаткандыгы да айтылган эле. Баткен районунун Кызыл Бел айылында 30-апрелде саат 17:00 чамасында кыргыз жана тажик аскерлеринин атышуусу катталды. Азаттык радиосунун кабарчылары жергиликтүү тургундарга таянып маалымдагандай, атышуу 15 мүнөттөй тынбай уланган. Азыр айылда атышуу токтоп, абал тынч экендиги кабарланууда. Кызыл Бел айылы Баткен шаарынан 15 чакырым алыстыкта, Тажикстан менен чектеш тилкеде жайгашкан. Жергиликтүү тургундардын айтымында айылда жалаң эркектер да кана калып, калгандары чыгып кеткен. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмуна Баткенде талкаланган объекттерди калыбына келтирүүгө жана үй жайын таштап качкан тургундардын ордуна кайтуусуна жардам күтөт. Бул тууралуу 30-апрелде Тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Улуттар Уюмунун башкы катчысынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө айтты. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Казакбаев Улуттар Уюмунун программаларын жана долбоорлорунун бир бөлүгү Баткенди калыбына келтирүүгө буруу зарылчылыгын белгилеген. Наталья Герман эки тарапка тең кырдаалды жөнгөрүүгө техникалык жардам берүүгө даярдык бар экендигин билдирип, Улуттар Уюмунун баш катчысы кыргыз тажик чек арасында кырдаалга тыкыр көз салып тургандыгын кошумчалады. 28-апрелде кыргыз тажик чек арасында чыккан чырдан кийин абал курчуп, Баткен жана Лейлек райондорунда атышуу болду. 29-апрелде үйлөр жана имараттар өрттөлдү. 20 000 тургун эвакуацияланды. Жараат алган кыргызстандыктардын саны 154, каза болгондор болсо 31 жеткендигин бүгүн саат 18 жакын социалдык өнүктүрүү жана саламат сактоо министрлигинен кабарлашты. Тажикстандын бийлиги жабыркандар тууралуу расмий маалымат берилек. Журналисттер 90 адам жараат алып, 10 каза болгондугун билдирүүдө. Ал эми Кыргызстан 29-апрелде тажик аскерлери менен куралдуу кагылыш болгон айылдарды коңшу өлкө ээлеп алды деп эсептебейт. Бул тууралуу 30-апрелде облустагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев билдирди.
Боевые столкновения болгон жерлерде кече болгон, бирок алардын баардык жерин басып алды дегенде биз алыспыз, потому что ошо боевые столкновения болгон жерлерде биз азыр именно кишилерди көчүргөн жерди кайра кайрылебиз, потому что ал жерде биздин посттор бардык турат.
Буга чейин Баткен облустук милициясы Лейлек районунун Жаңы Жер айыл аймагындагы Борбордук айылына Тажикстан аскер техникасын Интернационал айылындагы дагы тилкеге кыргыз жарандарынын үйлөрүнө тажик аскерлери кирип алгандыгын билдирген. Ал эми чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев болсо, кагылыш учурунда өрттөлгөн чек ара тозоттордун имараттарына залал келгени менен аскерлер кадимки тартипте өлкө коопсуздугун сактап жаткандыгын билдирген болчу. Израилдеги Мерон тоосунда жылына майрамдалчу диний лагма Өмөр майрамында сахна кулап кетип ондогон адам каза таап 100 ашууну жарадар болду. Бул тууралуу Израилдин жергиликтүү басылмалары жазып чыкты. Иерусалим Пост гезитинин маалыматына караганда жаракат алган 103 кишинин 38 абалы оор. Ошондой эле бул кырсык учурунда ондогон адамдар мүрт кеткендиги да кабарланды. Израилдин медициналык укуктук куткаруу кызматы кеминде 38 адам каза болгонун, 6 адам өтө оор абалда, 18 оор, 2 орто жана 39 киши жеңил жаракат алгандыгын маалымдады. Окуядан кийин Израиль полициясы жабыр тарткандарга аскерий тигучактар куткаруу бригадасы менен жардам берди. Ал эми АКШнын Москвадагы элчилиги 12 майдан тарта консулдук кызмат көрсөтүүсүн азайтат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын элчилиги маалымат таратты. Ага ылайык, бул мөөнөттөн тарта дипломатиялык иш чаралардан башка туристтик жана иш визаларын берүү токтотулмакчы. Мындай чарага Москванын талабы менен АКШнын консулдук кызматынын персоналынын 75% кыскаргандыгы себеп болду. 23 апрелде Орус бийлиги АКШнын дипломатиялык миссиясына чет өлкөлүк жарандарды кызматка алуусуна тыюу салган болчу.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаалга бир аздан кийин кайрылабыз. Азыр биз жана дин түрмөгү. Бийликтеги башкаруу өзгөрүп жаткан Кыргызстанда диний жагдайга көзөмөл кандай болушу керек? Буга чейин өлкөдөгү диний абал негизинен туруктуу деп бааланып келген, бирок адистер көйгөйлөр да арвын экенин белгилешет. Мамлекет менен диндин ортосундагы мамиле кандай моделдин негизинде ишке ашууда? Муфтияттын тегерегиндеги талаш жагдайдын коомго таасири кандай болот? Мына ушул жана башка суроолорго эксперт Канатбек Мурзахалилов жооп издеди.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүн биздин суроолорго дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадеси Эркинбеков Алтынбек жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Алтынбек мырза, расмий эсептик каттоодон өткөн диний уюмдардын саны 3500 жакын деп өткөн жумада парламенттин жыйынында айтылгандан кийин социалдык тармактын колдонуучулары тараптан түшүнбөстүктөр жаралып, түрдүү пикирлер айтылууда. Деги эле бул эмне болгон сан? Диний уюмдарды каттоо тартиби кандайча ишке ашарын түшүндүрө кетсеңиз.
Чындыгында ооба, эсептик каттоодо 3500 ашык диний уюмдар каттоодо турат. Бирок калкка, жергиликтүү коомго туура маалыматты жеткириш керек. Бул 3500 дин бар деген эмес, диний уюм деп атат. Ошон үчүн бул жерде мындай ачыктоо жүргүзүп кетели мыйзам чегинде. Диний уюмдар деген бул биргелешип дин тутуу, Кудайга табынуу, каадаларды, аземдерди өткөрүү, диндиги агартуу, өзлөрүнүн ишин улантуучуларды тарбиялоо максатында түзүлгөн атайын бир уюм болуп саналат. Бул ар бир диний уюм, мисалы мейли ислам багытында, мейли христиан багытында, кандай гана багытта болбосун, алар атайын өзлөрүн юридикалык бир даректи ачтуу диний ишмердүүлүк жүргүзүү үчүн ошол жерден дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынан атайын күбөлүк алат. Алар диний коомдор, борборлор, диний окуу жайлар, мечиттер, чиркөөлөр, синагогтор, монастырлар бүт бары ошол диний уюм болуп эсептелинет. Мындан мисалы ислам эле багытында 2000 ашык мечиттер каттоодо турат. Бул сан токтобой кете бериши мүмкүн. Ислам багытында эле башка жаатта, бирок баардыгы мыйзам чегинде болот. Эгерде дин иштери боюнча мамлекеттик органдан эсепке алуусу, каттоосу жок, ишмердүүлүк жүргүзсө, албетте тиешелүү чаралар колдонулат. Атайын санкциялар бар, нормалар бар.
Кыргызстандагы эң ири диний уюмдардын бири болгон Кыргызстан мусулмандардын диний башкармалыгы муфтияттын айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча дин иштери боюнча комиссия кандай иштерди аткарды?
Эми муфтияттын тегерегиндеги ишмердүүлүк боюнча бул көбүрөөк эмеге багытталып калат экен. Көбүнчө укук коргоо органдарынын ишмердүүлүгү болуп калат. Бирок бул албетте жалпы комплекстүү иш болгондуктан биз дагы түшүндүрүү иш чараларын жүргүзүп келебиз. Жеке эле муфтиятка эле эмес, баардык диний уюмдарга тегиз.
Өткөрүү мөөнөтү жылдырылып, май айынын акырына белгиленген Кыргызстан мусулмандарынын курултайы, андагы муфтийди, алымдар кеңешинин мүчөлөрүн шайлоо кандайча иш кашарында кайта кетсеңиз, бүгүнкү күндө муфтияттын жүргүзгөн иштери кандай деңгээлде болуп жатат?
Ооба, курултай ушул орозо бүткөндөн кийин азыр датасы, такта атасы белгилене элек, бирок тиешелүү комплекс иш чаралар дагы деле жүрүп атат, сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Эми бул боюнча азыркы учурдагы муфтияттын иштеп жаткан дагы ишмердүүлүгү бул канааттандырарлык. Мурункудай эле система менен иштеп, мурункудагыдай эле ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатсат мыйзам чегинде. Албетте түшүндүрүү иш чаралары өз учурунда жүргүзүлүп жатат.
Биз жана дин.
Алтынбек мырза, Кыргызстандагы бүгүнкү диний кырдаалдын абалына кандай баа бересиз?
Диний кырдаал боюнча абал учурда туруктуу, чечилүү иш чараларды комплекстүү мамлекеттик органдар жүргүзүп жатышат. Орчундуу маселелер, көйгөйлөр бар, албетте.
Өлкөбүздөгү дин туту эркиндигине, диний уюмдардын, анын ичинен тыюу салынган диний топтордун ишмердүүлүгүнө байланышкан актуалдуу көйгөйлөрдү санап бере аласызбы?
Ар бир көйгөй элдерге белгилүү, сиздерге дагы белгилүү. Мисалы, биринчиден диний сабаттуулук боюнча элдердин, дин кызматкерлеринин, мамлекеттик органдардын ичиндеги жана дин менен иштеп жатышкан кызматкерлердин светтик принципти кармануу боюнча дагы көйгөйлөр бар. Стереотиптүү көз караштардын орун алышы, ошол эле учурда киберкоопсуздук жана башка көптөгөн ушулардын ушу тегерегинде көптөгөн көйгөйлөр бар. Алар ошол көйгөйлөрдү чечкенге мамлекет тиешелүү иш чараларды учурда жүргүзүп жатат.
Кыргызстандагы мамлекет менен диндин ортосундагы мамилелер бүгүнкү күндө кандай моделдин негизинде ишке ашууда?
Бул жаатта биз дагы эмгектенип жүрөбүз, илимий эмгектерди жазып, ошол эле учурда светтик мамлекеттин модели боюнча. Светтик мамлекеттин моделдери негизи эки жол менен бөлүнөт да. Эгер мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы өнөктөштүк мамиле болот, экинчи учурда диний уюмдардын мамлекеттин укуктук системасына тийгизген таасири боюнча бөлүнүп кетет. Эгерде биринчи бөлүк боюнча мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы өнөктөштүк болсо, бул светтик мамлекет боюнча калат, ал эми диний уюмдардын мамлекеттик укуктук системасына, мамлекеттин укуктук системасына тийгизген таасири болсо, бул учурда ошол төрт бөлүккө бөлүнүп кетет. Илимпосттордагы изилдеген көптөгөн маалыматтарда келет. Төрт негизги бөлүк боюнча, модель боюнча деп коелу. Преференциалдык болуп бөлүнөт, экви потенциалдык болуп бөлүнөт, контаминационный деп бөлүнөт, анан идентификационный деп бөлүнөт да. Төрт бөлүктөн Кыргызстандын светтик моделине кирбейт. Себеп дегенде бул жерде бир динге артыкчылык берилген эмес. Мамлекет динди такыр эле баардык тарабынан бөлүп салган дагы эмес. Эки динди бир кармап башка диндерге артыкчылыкты дагы берген эмес. Төртүнчүсү ошо кызматташтык деген сөзгө дагы туура келбейт. Себеп дегенде кандай десек, жана башында айтып өткөндөй эки түр менен бөлүп атпадыкпы? Мамлекет менен диний уюмдардын ортосундагы өнөктөштүк, бул ошол биринчи биринчи моделди карманат. Именно диний бизде Кыргызстанда диний уюмдар мамлекеттин укуктук системасына эч кандай таасирин тийгизбейт. Болгону бизде тиешелүү мыйзамдарда жана конституциябызда да жазылган бизде дин туту эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам бар. Ошонун ошол жерде ошол дин менен мамлекеттин ортосундагы мамилелер боюнча конкреттүү принциптер жазылган. Ал жерде өз ара мамилеси, экөөнүн ортосундагы мамиле руханий, маданий, мамлекеттик жана улуттук салттардын калыптанышына таасир этишин эсепке алуу менен ошол мыйзамдар аркылуу жөнгө салынат деп жазылган да. Негизги принциптер ушундай.
Биз жана дин.
Быйылкы жылы дин комиссиясы мамлекеттин диний саясатын жакшыртууга багытталган кайсы приоритеттүү багыттардын алкагында иш жүргүзөт?
Негизги эле азыр 2021 жылдан 2026 жылга чейинки концепциянын алкагында ишмерлер жүргүзүп, окуудан коомго талкуулары жүргүзүлүп, азыр ошо кабыл алуу эмесинде турат. Бирок ошол эле учурда эң негизги бул мамлекеттин светтик негиздерин жана диний сабаттуулукту чыңдоо үчүн мамлекеттик конфессиялык кызматташтыктын механизмдерин өркүндөтүү ошол багытта иш жүргүзүлөт. Диний жана коомдук институттардын ишмердигин мамлекеттик жөнгө салуунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча иш жүргүзүлөт.
Мамлекет өзүнүн дин жаатындагы саясатын жакшыртуу үчүн дагы кандай кадамдарга баруусу абзел деп эсептейсиз?
Ишмердүүлүктү комплекстүү жүргүзүш керек. Себеп дегенде комплекстүү ишмердүүлүк чечилүү мамлекеттик органдар, ошол эле учурда жергиликтүү коом, бир гана мамлекеттик органдар менен эмес, диний уюмдар менен дагы комплекстүү иш алып барса чоң-чоң жыйынтыктарга алып келет деп ишенем.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүн биздин суроолорго дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын баш кадиси Эркинбеков Алтынбек жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргыз тажик чек арасында жаңжалдан Кыргызстан тараптан каза болгондордун жалпы саны 31 жетти. Бул тууралуу бүгүн кечки саат 6:00 Азаттык радиосуна саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Жабыркагандардын саны 154 адамга жетти. Алардын 23 укук коргоо органдарынын кызматкерлери. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров бүгүн 30 апрелде Тажикстандын президенти Мамали Рахмон менен телефондон сүйлөштү. Өлкө башчылары мамлекеттик чек аранын кыргыз тажик тилкесиндеги кырдаалды тезинен жөнгө салуу чараларын талкуулашты жана ошондой эле учурдагы кырдаалды тынчтык жолу менен чечип, ушул жылдын май айынын 2-жарымында Душанбе шаарында бетме бет жолугушуу өткөрүүнү макулдашты. Азаттыктын тажик кызматы ишенимдүү булактарына таянып, кыргыз тажик чек арасындагы жаңжалда 8 тажикстандык мерт болушу мүмкүн экенин жазды. 90 адам жараат алганы кабарланды. Баткен районунун Кызыл Бел айылында 30 апрелде саат кечки 5:00 чамасында кыргыз жана тажик аскерлеринин атышуусу катталды. Азаттык радиосунун кабарчылары жергиликтүү тургундарга таянып маалымдагандай, атышуу 15 мүнөттөй тынбай уланган. Азыр айылда атышуу токтоп, абал тынч экени кабарланды. Кыргызстан Бириккен Улуттар Уюмунан Баткенде талкаланган объектилерди калыбына келтирүүгө жана үй жайын таштап качкан тургундардын ордуна кайтуусуна жардам күтөт. Бул тууралуу 30 апрелде тышкы иштер министри Руслан Казакбаев Улуттар Уюмунун башкы катчысынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен телефон аркылуу сүйлөшкөндө айтты. Кыргызстан 29 апрелде тажик аскерлери менен куралдуу кагылыш болгон айылдарды коңшу өлкө ээлеп алды деп эсептебейт. Бул тууралуу 30 апрелде саат 11:00 өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев билдирди. Кыргызстанда соңку бир сутка ичинде коронавирустан 6 бейтап каза болду. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак бизден сайттан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуй аласыз. Студияда Элиза Кененбаева, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы кырдаалдын мынчалык деңгээлде курчуп кетишине эмне себеп болду? Жагдайды кантип жөнгө салуу керек? Азаттыкка Борбор Азия боюнча эксперт, Лондондагы тышкы саясат борборунун изилдөөчүсү Франциска Олмас пикирин билдирди. Аны кесиптешим Кубат Касымбеков кепке тартты.
Франциско, мына кыргыз тажик чекарасында кырдаал дале курч бойдон эки өлкөнүн ортосундагы чекара чатагынын мынчалык ырбап кетишине эмне себеп болду? Сиздин оюңуз кандай?
Well, I mean, it's hard to know at this moment in time what caused.
Жергиликтүү элдин ортосундагы карама-каршылыктын бир нече сааттын ичинде мынчалык курчуп кетишине, Кыргызстан менен Тажикстандын күчтөрүнүн ортосундагы атышууга чейин жеткинине эмне себеп болгонун азыр айтуу кыйын. Менимче, кырдаал акырындык менен чыңалып келе жаткан. Себеби андан мурдараак да кыргыз-тажик чек арасында маселелер чыккан. Март айында Ташиевдин Ворукту алмашуу тууралуу сөздөрү Тажикстанда жакшы кабыл алынган эмес. Мындай акыбалга бир гана окуя алып келген жок. Бир нече жылдан бери чогулган маселелер акыркы айларда курчуп кетти десек болот. Тилекке каршы ок атууга чейин жетти. Алгиче көп суроолорго жооп жок. Атышуу боюнча кыргыз-тажик тарап бири бирин күнөөлөп жатат.
Don't know, there's still many questions. One side blames the other.
Эми соңку маалыматтар боюнча эки тараптан тең жаракат алгандар, каза болгондор бар экени белгиленип жатат. Чыр чатакты эми мындан ары ырбатпай токтотуп калуу үчүн эмне кылуу керек?
The first thing that has to happen is demobilize the troops along the
border. Биринчиден эки тарап тең чыгара тилкелериндеги аскерлерин артка тартышы керек. Азыр кырдаал чыңалып турат. Эки тараптагы жайкын тургундар жаңжалдын ырбап кетишине себепчи болуп калышы мүмкүн. Андыктан жергиликтүү тургундар чыгарадан алысыраак болушу керек. Андан соң эки тараптын эң жогорку деңгээлдеги жетекчилери сүйлөшүп, орто мөөнөттөгү чечимдерди табышы керек. Бирок эки элдин ортосундагы чыңалуу эки өкмөттүн сүйлөшүүлөрүн татаалдаштырып коюшу мүмкүн. Эки тарап тең тынчтыкты каалай турганын айтып жатат. Мен да ошондой деп үмүттөнөм. Андыктан алар алдыңкы күндөрү күч колдонуу кайталанышын алдын алышы кажет. Жергиликтүү элдин ортосундагы чыңалуунун күчөп кетишине жол бербөө зарыл.
The conflict as it did yesterday.
Азыр эми ошо чек ара жаңжалын жөнгө салып, мунаса табуу маселесинде эки тарапта толук бир саясий эрк бар деп айтсак болобу?
Well, I think conflict as it's disrupting is not beneficial for either side.
Бул чатактын ырбап кетиши эч бир тарапка, тажик тарапка да, кыргыз тарапка да пайдалуу келбейт. Албетте, Кыргызстанда абал башкачараак, себеби президенттин кызматка киришкенине бир нече ай гана болду. Андыктан бул багытта бир аз маселелер бар. Рахмон болсо ондогон жылдардан бери бийликте отурат. Мен эки тарап тең тынчтык келишимине жетишүүнү көздөп турат деп үмүттөнөм. Бирок алардын ниети ушундай болсо да, алар соңку күндөрү болгон окуяларды жөнгө сала алса да, чек ара такталмайынча маселенин өзөгү кала берет. Андыктан бул сыяктуу окуялар кайталана бериши мүмкүн. Мынчалык деңгээлде болбосо да, жергиликтүү элдин ортосунда бири бирине таш ыргытуу сыяктуу чыр чатактар улана бериши ыктымал. Кыска мөөнөттөн алып караганда, азыр биз тынчтыкты камсыз кылышыбыз керек. Жаңжал токтоп, армияда атышпаганга аракет кылышы керек. Бирок бул чек ара толук такталмайынча убактылуу гана чечим болуп калат.
Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаалга байланыштуу коңшу өлкөлөр тынчсыздануусун билдиришти, сабырдуулукка чакырып жатышат. Орусиядагы өзүнүн пикирин билдирди. Деги эле ушул маселени жөнгө салууда кайсы бир регионалдык оюнчулардын ролу болушу мүмкүнбү?
Well, I mean, the first people responsible should be the Tajik and Kyrgyz officials.
Бул маселеде негизги жоопкерчилик Тажикстан менен Кыргызстандын расмий жетекчилеринин мойнунда болушу керек. Кырдаалды жөнгө салуу алардын колунда. Албетте, эгер алар башка өлкөлөрдү арачы болууга чакыра турган болсо, анда ал ролду ким аткара алат дегенди ойлонсок болот. Андыктан алгач эки тарап пикир келишпестигин өз ара чечүүгө аракет кылышы кажет. Бирок эки тарап тең бул маселени эл аралык арачыларга алып чыгабыз десе, анда башкача форматтагы сүйлөшүүлөр керек. Бирок бир тарап эле эл аралык арачыларды чакырып, экинчиси аны каалабаса, анда андан майнап чыкпайт. Мындай арачыларга зарылчылык болбойт. Эки тарап мунаса табат деп ойлойм. Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Баткенде кыргыз-тажик чек ара тилкесинде жайгашкан айылдардан коопсуз жайларга көчүрүлгөн жай тургундардын саны 20 миңден ашты. Лейлек районунун чек аралаш аймактарынан 13,5 миң адам эвакуацияланды. Баткен районунан 7000 адам Баткен шаарына көчүрүлдү. Чек ара чатагынан кийин көчүрүлгөн жана ооруканага түшкөн адамдар тууралуу Баткенден Айбек Бийбосунов айтып берет.
Бул апам болот, ал эжем болот, тиги жеңем болот. Ошол бардыгы бир тууган бир үй бүлөдө өсүп чоңойгонбуз.
Инабат Суранова эки кызы, келини жана беш небереси менен Баткен шаарындагы номер 3-чү гимназиянын спорт залында түнөдү. Алар 29 апрель күнү түн жамынып Кызыл Бел айылынан качып чыккан. Аталган айылда отусуна караган түнү мылтыктын үнү басылган жок.
Коңшулар эле кетип кетти, эле сакта фуртер келди, фуртер келсе бир ап туруп койду. Отурабыз эле.
Балдар коркуп калган жокпу апа?
Жок, жок, балдар жакшы эле отурат мына. Такарабыз деп жүргүлүп акабарабыз, мектепке барабыз деп келдик. Ошол отурабыз, тамагы жакшы, тамак берди, кечээ ифтар кылдык, саалык кылдык.
Чырчыгы оогатылган Көкташ, Кызыл Бел жана Миңбулак айылдарынан аялдар, балдар жана кар картаңдар Баткен шаарына качып келип жатышат. Облус бийлиги аларды калаадагы 6 мектепке жайгаштырды.
Дайленем көтөргөндө жаттым, ары түрүп келдим. Мен элдин арасына барайынчы дедим. Эмне деген сөз болуп жатат?
Көкташ айылынын 84 жаштагы тургуну Самат Өмүрзаков дагы Баткен шаарын көздөй агылган эл менен чогу келип мектепте таң атырды.
Качып келдим мен кече. Качып келдим. Төрттөн неврем бар. Келиним бар. Жанталбаш качып келдим бетке. Ок кетти, машинада жерге дайды ок кетти, ташка тийди. Жаным чыгып кетти да. Жанталбаш качып келдим бетке. Көрдүңүзбү? Эч кимден эч ким кабар албайт.
Жаңжал чыккан айылдардан качып келгендерге түнөк болгон гимназияда 80 киши жайгашкан жана алардын саны улам сайын көбөйүп жатат. Алардын бир бөлүгүн Баткен шаарынын тургундары үйлөрүнө алып кетип жатканы айтылды.
Биринчи келгенде 190 адам келди, кийин 154 адам келди. Ушундай адамдар келип атты, жайгаштырып аттык ар жергечи. Гостиницаларга жайгаштырып аттык.
Мисалы, жергилик тургундар өздөрү эле келди.
Өздөрү келип, мага 10 адамды алып кетем мен, 20 адамды алып кете алам деп атат.
Баткен облустук ооруканада жарадар болгондор көп. Дарыгерлердин айтымында түндө ок жаңылгандардын бир бөлүгү Бишкек шаарына жиберилген. Ооруканада жаткандардын басымдуу бөлүгүн жай тургундар түзөт.
Азыр бүгүнкү саатка бизде азыр 100 чатуу бетаптар түшкөн, жарак алгандар. Алардын эмеси, состояниясы ортодон баштап ооруп калдыгы үчүн бар. Операция болгон менен бетаптар бар. Көбүнчө немеси ок тийген жарандар түшкөн. Реанимацияда азыр точно айта албайм, бирок бар. Ондон ашык.
Ошол эле учурда Баткен облусуна башка аймактардан жана эл аралык уюмдардан гуманитардык жардам келе баштады. Ал эми облус бийлиги жайгашкан имараттын алдына жүздөгөн жарандар топтолуп, окуянын өнүгүшүнө байкоо салып турушат.
Күтүүгөн жерчи. Ошолбу тиги
Көкташ. Байын часып түтөп атат кудай.
Акылбек Назаров кыргыз тажик жаңжалы башталган Көкташ айылынын тургуну. Ал 29 апрелде үй бүлөсүн Баткендеги туугандарына жиберип, абал турукташып калгандан кийин өзү дагы келген. Назаровдун айтымында Көкташта жай тургундар дээрлик калган жок. Айылга баруу азыр дагы кооптуу. Көкташта ок атышуу токтогону менен кырдаал турукташа элек.
Таң атканча бияка түштүк. Түнү бияка светти жанган машиналарды аткылап атты деген светти өчүрүп алып бес фара түшүптү. Бес фара келдик.
Айылда бирөө жарым калдыбы? Айылдын абалы кандай болот азыр? Өрттөнгөн үйлөр барбы же жокпу?
Өрттөнгөн үйлөр бар, конечно. Ал жерде азыр үй жергиликтүү тургундардан бир экөөлө бар да. Астанадан бүт чыгарып кетишти, Баткенге чыктылар.
Биз азыр Баткен районундагы Миңбулак айылында турабыз. Бир күн мурун бул айылда дагы ок атылган. Жергиликтүү тургундардын айтымына караганда азыркы учурда кырдаалы турукташып тынчып калгандыгын билдирүшүдө. Ал эми чыр башталган Көкташ айылы ушул биз турган жерден 15 чакырым алыстыкта жайгашкан. Азыркы учурда ал айылга баруу мүмкүн эмес, анткени жолду Кыргызстандын аскерлери көзөмөлдөп тосуп турат. Айбек Бийбосунов, Бектур Стамкулов, Азаттык, Баткен.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта.
Облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын
вице-премьер-министри. Алими жалпы Европа билим деген.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн.
Соңку окуяларга азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министр кечээ.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун 30-апрель күнкү кечки уктурууларынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Ал эми сиз кыргыз тажик чек арасындагы соңку кырдаал тууралуу баардык маалыматты биздин сайтыбыздан, азаттык чекит орг дарегинен жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан алып окуп угуп видеосу менен көрүп турсаңыз болот. Ал үчүн азаттык KG, азаттык медиа же кыргыз азаттык үн алгысы деп Instagram, Twitter, Facebook жана башкалардан издесеңиз болот. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү кечиңиз ийгиликтүү болсун, тынч болсун, саламатта калыңыз.